Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλέ Φουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν. Και πάλι καλησπέρα. Ευχαριστώ που ήρθατε. Νομίζω, σας το λέω, το ευχαριστώ και το πιστεύω, γιατί νομίζω και είναι λίγο βαριά τα θέματα, είναι πολύ βαθιά, είναι θεολογικά και δεν είναι εύκολα στον καθένα. Το γεγονός λοιπόν το ότι έρχεστε και βασανίζετε τον εαυτό σας να κατανοήσετε αυτά τα οποία λέγονται είναι πολύ μεγάλο πράγμα και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Σήμερα λοιπόν είχαμε μιλήσει ότι όλα γίνανε από τον Χριστό, όλη η δημιουργία, και ότι όλα μα όλα είναι δώρα του Θεού στον Χριστό. Όλα είναι Χριστός. Αυτό βάλτε το μέσα στο μυαλό σας. Όλα είναι Χριστός. Χριστός είναι η φύση, Χριστός είναι ο άνθρωπος, Χριστός είναι τα πάντα. Διότι, επαναλαμβάνω, όλα είναι δώρα στον Χριστό. Είπαμε λοιπόν ότι ως Χριστός, ως σωτήρας, η Εκκλησία που συνεχίζει το έργο του Χριστού, και είχαμε μείνει την προηγούμενη εβδομάδα ότι και η Εκκλησία, οι άνθρωποι της Εκκλησίας ακολουθούν, μιμούνται φυσικά από τη φύση της. Η Εκκλησία μιμείται, ακολουθεί μάλλον τα βήματα του Χριστού και έτσι παθαίνει ό,τι πάθαινε και ο Χριστός. Και είχα πει μάλιστα και πιο παλιά ότι και η Εκκλησία, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, εμείς δηλαδή όλοι, έχουμε πάθει από τους Αγίους μέχρι τον τελευταίο. Ουδής αναμάρτητος. Νομίζω με αυτά που είχαμε πει για τα πάθη των Αποστόλων και Ολωνών που είχαμε αναφερθεί, καταλαβαίνετε γιατί λέμε ουδής αναμάρτητος ή μη μόνο Χριστός. Είναι κάποιες έννοιες που πρέπει να τις κατανοούμε, όχι απλώς να τις ακούμε και να μπαίνουν από το ένα αυτή και να βγαίνουν στο άλλο. Λοιπόν, και έτσι φτάσαμε στο θέμα που είναι η Εκκλησία. Εμπεδώσαμε λοιπόν ότι η Εκκλησία είναι αυτή η εποχή, τη μία, που είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η οποία εμπεριέχει την αλήθεια, και ότι την οφείλουμε να εμπιστευόμαστε και να πούμε την Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία, πέρα από τα πάθη των ανθρώπων, διοικείται από το Άγιο Πνεύμα. Άρα, ακούγοντας την Εκκλησία, έχουμε άμεση σχέση με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο Άγιο Πνεύμα μας δείχνει τον Χριστό, άρα γινόμαστε χριστοκεντρικοί. Αν το καταφέρουμε αυτό, θα καταλάβουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Μεγάλη κουβέντα. Αυτό λοιπόν το δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός, είναι αυτό που κάνει η Εκκλησία. Τι κάνει λοιπόν η Εκκλησία? Είπαμε και άλλη φορά, δεν είναι να κάνουμε μονάχα φιλόπτωχα, να κτίζουμε εικόνες, χαλιά και ούτω καθεξής. Ο ρόλος της Εκκλησίας, είχαμε πει, είναι ένας πρώτον, και δεύτερον το κήρυγμα, και πρώτον είναι η Θεία Ευχαριστία. Τι είναι η Θεία Ευχαριστία? Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Και τι είναι ο Θεός? Είναι αιώνιος. Θυμηθείτε που είχαμε πει ότι η Εκκλησία βρίσκεται με το ένα πόδι στην 7η ημέρα, την οποία διανύουμε τώρα, η οποία είναι ανέσπερη ακόμα. Δεν έγινε σπέρα, δεν έγινε πρωί, δεν ολοκληρώθηκε δηλαδή η 7η ημέρα με τη Δευτέρα Παρουσία, και έπεται η 8η ημέρα, που είναι η αιωνιότητα που δεν έχει τέλος. Η Εκκλησία λοιπόν πατάει στην 7η ημέρα, αλλά πατάει και στην 8η ημέρα. Μας φέρνει την 8η ημέρα εδώ. Το έχετε ακούσει αυτό, νομίζω, και από μένα πολλές φορές. Ποια είναι αυτή η 8η ημέρα? Είναι η Θεία Ευχαριστία. Μέσα στη Θεία Ευχαριστία ζούμε την 8η ημέρα. Και μπαίνει αμέσως η ερώτηση που θα κάνει ο καθένας σε εμάς. Ζω την αιωνιότητα μέσα στη Θεία Λειτουργία? Μα εγώ όταν μπαίνω μέσα στη Θεία Λειτουργία, τότε μου έρχονται όλοι οι λογισμοί. Τι θα μαγειρέψω, τι θα κάνω στη δουλειά μου, τι θα πω, τι θα κάνω, τι, και φεύγει το μυαλό μου. Και όχι μόνο σε εσάς, που δεν συμμετέχετε δυστυχώς, αλλά και σε εμάς τους ιερείς που συμμετέχουμε, λίγο να αφαιρεθεί από το μυαλό μας, η προσοχή μας, από αυτό που κάνουμε πάνω στη Θεία Λειτουργία, φεύγει το μυαλό μας. Είχα πάει πριν το καλοκαίρι στον Βόλο και πήγαμε σε μια εκκλησία, και είναι εκκλησιαστούμε περιμένοντας να γίνει το, για το θέμα που είχαμε πάει τέλος πάνω, και πήγα να εκκλησιαστώ και πήγα κάθισα έξω. Συνήθως μας παίρνουν εμάς τους ιερείς και μας βάζουν μέσα στο ιερό, αλλά εγώ ήταν να καθίσω έξω. Μπήκα λοιπόν στον όρθρο πίεζα το μυαλό μου, πίεζα τον εαυτό μου να παρακολουθήσω την ακολουθία. Λέγα τώρα γίνεται αυτό, τώρα γίνεται αυτό, τώρα γίνεται αυτό. Τα πήγαινα καλά. Φτάσαμε λοιπόν στο Άγιος ο Θεός, πιάσανε έναν αμανέ εκεί οι ψαλτάδες, άρχισα να σκέφτομαι τι θα έκανα μετά, πού θα πήγαινα μετά. Υπόθηκε ο Απόστολος, υπόθηκε το Ευαγγέλιο, φτάσαμε και πού δεν φτάσαμε, και μετά λέω, οπ, πού βρίσκομαι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, το ζείτε εσείς, αλλά σας το λέω ότι είναι και κάτι που το ζούμε και εμείς ιερείς. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Δεν ζούμε την αιωνιότητα. Μα γιατί οι Άγιοι μας λέμε ότι ήταν Άγιοι? Τι ήταν, τι κάνανε? Καταφέρανε και ζούσανε την 8η ημέρα μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Όλα περιφέρονται γύρω από τη Θεία Ευχαριστία. Τι καταφέρανε οι Άγιοι μας? Να γίνουνε Χριστός. Η ζωή μας είναι χριστοκεντρική. Όλα γυρίζουμε και όλα καταλήγουν στον Χριστό. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τώρα λίγα κάποια πράγματα μέσα στη σήμερα, όσο μπορούμε, και τη Θεία Λειτουργία, ούτως ώστε υπάρχει μία σειρά, ξέρετε. Αυτό που κάνανε οι Άγιοι μας, δεν ξύπνησαν ένα πρωί και ξαφνικά βιώνανε τη Θεία Ευχαριστία ως την 8η ημέρα. Δηλαδή, τι σημαίνει βιώνω τη Θεία Ευχαριστία? Σημαίνει ότι ζω μέσα στη Θεία Ευχαριστία έχοντας βίωμα όλα αυτά που γίνονται μέσα στην Εκκλησία την ώρα της Θείας Λατρείας. Σας είχα δώσει μια εικονίτσα, θυμάσαι, πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Το τι βλέπουμε και τι δεν βλέπουμε. Οι Άγιοι μας βιώναν αυτό που δεν βλέπουμε εμείς. Αλλά δεν ξύπνησαν ένα πρωί και λένε, α, πώς έγιναν έτσι τα πράγματα. Ξεκίνησε λοιπόν, έχει μια πορεία. Είναι η γνώση. Αυτό το οποίο προσπαθώ εγώ αυτή τη στιγμή να κάνω σε μένα και να το μεταφέρω σε εσάς. Μαθαίνω δηλαδή. Γνωρίζω κάτι. Στη συνέχεια έρχεται η συνειδητοποίηση. Συνειδητοποιούμε ότι κάποια πράγματα που χρόνια τώρα τα ζούμε μέσα στην Εκκλησία δεν είχαμε καταλάβει. Τώρα τα συνειδητοποιούμε. Το τρίτο βήμα λοιπόν είναι η αυτογνωσία. Αφού συνειδητοποιήσω το τι είναι μέσα η Θεία Λειτουργία, τι είναι η Θεία Ευχαριστία πρωτίστως. Όχι όλη η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία. Η Αγία Αναφορά που σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα και που θα πούμε πολλές φορές για την Αγία Αναφορά. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα το συνειδητοποιήσω, έρχεται η αυτογνωσία και λες, εγώ πού βρίσκομαι? Εγώ τι θέση έχω εδώ? Γιατί βρίσκομαι εδώ? Και η αυτογνωσία γεννάει το βίωμα. Αυτό θα ήθελα να ζήσουμε, να το καταφέρουμε όσο είναι δυνατόν με αυτές τις ομιλίες που γίνονται και θα γίνονται πρώτο Θεός. Λοιπόν, τίθεται λοιπόν ένα ερώτημα. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί ποτέ. Ποιος λειτουργεί? Ποιος τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Άμα σηκώσουμε το χέρι, φαντάζομαι το πείτε όλοι, ο ιερέας. Μάλλον ο αρχιεπίσκοπος, ο δεσπότης. Σωστά. Και όταν είναι ο δεσπότης, όταν δεν είναι ο δεσπότης, πηγαίνει ο ιερέας που έχουμε πει, παίρνει καιρό και εκτελεί τη Θεία Λειτουργία. Θα ήθελα να πω, αν κανένας διαφωνεί, να μου σηκώσει το χέρι, έτσι να έχω μια περιέργεια να δω αυτό. Όλοι λοιπόν συμφωνούμε ότι λειτουργεί ο δεσπότης. Ωραία. Η Εκκλησία μας είναι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η Εκκλησία πατάει ένα πόδι εδώ, είναι λεγόμενη στρατευόμενη Εκκλησία μας, με εμάς όλους τους κοινούς θνητούς, οι οποίοι κοινοί θνητοί είπαμε ότι έχουμε πάθη, ζούμε μέσα στα πάθη μας, αγωνιζόμαστε να καλμάρουμε, να αναστρέψουμε τα πάθη μας, αλλά ζούμε στα πάθη μας. Δεν μπορεί κανείς να ότι είναι απαθής. Ο μόνος απαθής είναι ο Χριστός. Άρα όποιος πει ότι δεν έχω πάθος, είναι ψεύτης. Άρα λοιπόν η Εκκλησία μας είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Πατάει εδώ με εμάς τους κοινούς νητούς που ζούμε στα πάθη μας, αλλά είναι και στην αιωνιότητα όπου βρίσκεται η θριαμβεύουσα Εκκλησία, όπου πλέον έχω τελειώσει τα πάθη και είναι εκεί που βρίσκονται όλοι οι σωσμένοι και οι Άγιοι. Όλοι με μια λέξη είναι Άγιοι. Εμείς τους ξεχωρίζουμε σωσμένους και Αγίους, γιατί για τους Αγίους ξέρουμε τα Φωτοστέφανα. Για τους σωσμένους δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, δεν είναι άλλη εκκλησία και άλλη εκκλησία εδώ. Τελείωσε. Ποιος όμως λειτουργεί? Δεν λειτουργεί ο δεσπότης. Δεν λειτουργεί ο ιερέας. Περίεργο, ε. Για να δούμε λοιπόν Τι λέει η Αγία Γραφή? Είναι ο 4ος ψαλμός που λέει, μάλλον καταρχήν, λειτουργεί ο Μέγας Αρχιερέας, ο Χριστός. Γι' αυτό σε κάποιες, εδώ στην ωραία πύλη, σε κάποιες εκκλησίες υπάρχει ο Χριστός εντυμένος Αρχιερέας. Θα έχετε δει, φαντάζομαι, αυτή την εικόνα. Ο Αρχιερέας. Ποιος είναι αυτός? Στον 4ο ψαλμό λέγει το εξής: Κύριος ορκίστηκε και δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη. Συ, ο Μεσσίας δηλαδή, συ είσαι αρχιερεύς εις τους αιώνας των αιώνων, από την αρχή μέχρι τέλος, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ο Χριστός δηλαδή, ο Μεσσίας, γιατί ο Μεσσίας είναι μεσσιανικός αυτός ο ψαλμός, συ είστε, λέει, αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Τώρα, ποιος είναι ο Μελχισεδέκ? Σήμερα που ρώτησα άνθρωπο που ήταν μέσα στην εκκλησία, μου λέει, είναι προφήτης, να θυμάμαι, μου λέει. Λέω, όχι, δίκαιος. Εδώ στο εκκλησάκι τον Άγιο Πορφύριο έχουμε στα δεξιά τον Μελχισεδέκ. Ποιος είναι ο Μελχισεδέκ? Μας το λέει στο βιβλίο της Γενέσεως, στο 14ο κεφάλαιο. Εκεί λοιπόν πήγανε κάποιοι κλέφτες, κλέψανε από τον Λότ τα πρόβατα και ό,τι άλλο είχε, και ο Αβραάμ, ο οποίος είχε 318 υπηρέτες που μπορούσαν να κρατήσουν όπλο, σπαθί δηλαδή, πήγε και έκανε πόλεμο. Τους νίκησε και πήρε πίσω τα λάθηρα. Αυτή η περικοπή της Γενέσεως διαβάζεται στον Εσπερινό της Κυριακής της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όπου ήταν 318 θεοφόροι πατέρες. Αφού λοιπόν νίκησε ο Αβραάμ και έφερε τα λάθηρα όλα, εμφανίστηκε από το πουθενά, θα διαβάζω, ο Μελχισεδέκ. Κεφάλαιο 14, στη Γένεση. Ο δε Μελχισεδέκ, ο οποίος ήταν ιερέας του Θεού του Υψίστου. Δεν είχε εμφανιστεί τότε καν το ιερατείο, προσέξτε. Δεν υπήρχε πουθενά κάτι που να φοράει τον Θεό. Υπήρχανε ειδωλολατρία, αλλά δεν υπήρχε όμως τίποτε που να έχει σχέση με τον αληθινό Θεό. Και ήταν και βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, πριν καν ιδρυθεί η Ιερουσαλήμ. Ήταν απλό χωριουδάκι. Προσέφερε προς τον Θεό ως ευχαριστία θυσία δια τη νίκη του Αβραάμ, ο Μελχισεδέκ. Προσήλθε, ο οποίος ήταν ιερέας του Θεού, και προσέφερε θυσία δια τη νίκη του Αβραάμ. Τι θυσία, λέτε, πρόσφερε? Και την εποχή που είχαν κατσίκια, μοσκάρια, άρτων και ίνων. Συνεχίζει λοιπόν. Αυτός ευλόγησε τον Αβραάμ και είπε, ας είναι ευλογημένος ο Αβραάμ από τον Θεό, τον ύψιστο, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και της γης. Ευλογεί ο Μελχισεδέκ τον Αβραάμ. Και δοξασμένος εσύ είναι ο Θεός του ύψιστου, ο οποίος παρέδωσε υποχειρίους εις εσέ τους εχθρούς σου. Ο Αβραάμ τότε έδωσε τον Μελχισεδέκ το 10ο από όλα τα λάθρα τα οποία έχει κυριεύσει. Η μελέτη της Αγίας Γραφής λέει, όπως σας είπα, δεν υπήρχε τότε ιερατείο, δεν υπήρχε καν τίποτε που να έχει σχέση με τον Θεό. Ο Νόε πήρε και έσφαξε και έκανε θυσία στον Θεό, ευχαριστώντας τον, γιατί σώθηκε από τον κυβωτό, από τον κατακλυσμό. Ο Αβραάμ λοιπόν είναι ο πρώτος πατριάρχης, από τον οποίο ξεκινάει η ιστορία του Ισραήλ και ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο. Δεν υπήρχε ιερατείο. Το ιερατείο έγινε επί Μωυσέως, μετά την έξοδο, όταν έγινε ο Μωσαϊκός νόμος και πήρε τον Ααρών, τον αδερφό του, και τον έκανε αρχιερέα, και από την τάξη του Ααρών πλέον έβγαιναν μόνο ιερείς. Τότε ο Μωσαϊκός νόμος έλεγε ότι ήταν υποχρεωμένοι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι Ισραηλίτες, να προσφέρουν το 1/3 από αυτό το 10ο, δηλαδή το 1/10 από όλα όσα αποκτούσανε. Είχες μοσχάρια, το 1/10. Είχες κρυθαράκι, το 1/10. Οτιδήποτε δηλαδή. Αυτά βλέπουμε όμως δίδονται πριν ακόμα καν δημιουργηθεί ο Μωσαϊκός νόμος. Νομίζω καταλαβαίνετε και δεν χρειάζεται να το εξηγήσω παρακάτω. Ο δε Μελχισεδέκ ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο. εφόσον υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, ήταν ιστορικό πρόσωπο. Και αναφέρει και κάποιους άλλους βασιλείς η Αγία Γραφή. Δεν το διάβασε γιατί θα μας περάσει ο χρόνος. Αναφέρει και άλλα ιστορικά πρόσωπα. Ιστορικό πρόσωπο ο Μελχισεδέκ. Αλλά τι υπάρχει. Έρχεται από το πουθενά και δεν ξανααναφέρεται. Δεν λέει πότε έζησε, πού έζησε και πότε πέθανε. Έχει δηλαδή, είναι άναρχος και είναι ατελεύθετος. Μας το λέει λοιπόν πολύ καλό ο Απόστολος Παύλος. Είπαμε 14ο κεφάλαιο γενέσεως ο Μελχισεδέκ, μελετήστε το. Και πάμε λοιπόν στην προς Εβραίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος θέλοντας να κάνει αυτό που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, δηλαδή εγώ κάνω αυτό που έκανε ο Απόστολος Παύλος και μας το έδωσε πιάτο, και τώρα εγώ προσπαθώ αυτό το πιάτο, το φαγητό, να το ξαναζεστάνω και να το μεταφέρω σε εμάς να το φάμε. Λέει λοιπόν στην προς Εβραίους επιστολή, θυμηθείτε, γένεσης, παλιά δεν δίκαινε πού, στους Εβραίους, εκεί γράφτηκε. Άρα στους Εβραίους λοιπόν ο Χριστός, ο Απόστολος Παύλος, γράφει μια επιστολή και εκεί στο 7ο κεφάλαιό του αναφέρεται ακριβώς για αυτό το γεγονός, για τον Μελχισεδέκ. Και λέει, πράγματι, ο Μελχισεδέκ, αφού εξηγεί όλα τα παραπάνω που σας είπα και άλλα πολλά, λέει, ο Μελχισεδέκ προεικόνιζε τον Χριστό σαν να μην είχε ούτε αρχή ημερών, ούτε τέλος ζωής, όμοιον προς τον Υιόν του Θεού που μένει διαρκώς ιερεύσει. Μένει διαρκώς ιερεύσει. Δεν υπάρχει δε καμία αντιλογία και καμία αντίρρηση ότι το μικρότερο από απόψεως αξίας ευλογείται από τον ανώτερο. Και πώς είναι δυνατόν ο Αβραάμ, που είναι ο ανώτερος στην τάξη των Εβραίων, να ευλογείται από κάποιον άγνωστο. Άρα, εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι λογικό να είναι ανάποδα. Ο Αβραάμ να είναι κάτω και ο Μελχισεδέκ να είναι πάνω. Και εις μέν την εποχή του νόμου, λέει, έχουν γίνει πολλοί ιερείς. Επειδή όμως σαν άνθρωποι, τι παθαίνανε, πεθαίνανε. Ο Χριστός όμως, επειδή μένει ζωντανός στον αιώνα, έχει αμετακίνητη, αμετάβλητη την ιεροσύνη. Επομένως και μπορεί και σώζει, διότι είναι αιώνιος. Διότι τέτοιος τέλειος και αιώνιος ιεργυρέας μας χρειάζεται. Αυτός είναι ο Απόστολος που διαβάζεται από εδώ και πέρα σε κάθε εορτή ενός αρχιερέως. Είτε είναι ο Άγιος Άγιος του Σώστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Νικόλος και το καθεξής. Τι ούτως οι αρχιερεύς μας έπρεπε. Όσιος χωρίς κανένα ίχνος κακίας και πονηρίας. Αμόλυντος από κάθε σπήλο αμαρτίας. Χωρισμένος και εντελώς διάφορος με την αγιότητά του από τους αμαρτωλούς και ο οποίος έχει ανυψωθεί παραπάνω από τους ουρανούς εις τα δεξιά του Πατρός του Θεού. Τι είναι λοιπόν ο Χριστός, άνευ πάθους, άνευ ό,τι είπαμε πιο μπροστά, ενώ εμείς είμαστε μέσα στα πάθη, μέσα στις αμαρτίες μας. Αυτός είναι ο Μελχισεδέκ, αυτός είναι ο Χριστός. Επομένως ο Χριστός, μιλάμε τώρα για τη στρατευόμενη εκκλησία που είμαστε εμείς, επομένως ο Χριστός, ο οποίος είναι αιώνιος, είναι αρχιερέας που δεν έχει τέλος η ιεροσύνη του, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν τέλος, πέθανε ο μακαριστός ο Προκόπιος, αρχή, τέλος. Έκανα αρχή πριν από 30 τόσα χρόνια, θα έρθει κάποια στιγμή που και εγώ θα τελειώσω. Άρα λοιπόν η ιεροσύνη μου, η στρατευόμενη, που να έχει σχέση με το σώζει τον κόσμο, όχι ότι εγώ σώζω τον κόσμο, αλλά είμαι μέλος αυτής της, τα λέγαμε, της μηχανής που την κινάει ο Χριστός και σώζεται ο κόσμος, άρα σταματάει η δική μου επιρροή στον κόσμο. Θα είμαι ιερέας εις τους αιώνας. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα μεγάλο χάρισμα που έχουμε εμείς ιερείς. Είμαστε ιερείς και εμείς αιωνίως, ό,τι και να γίνει. Και να γίνει κάθαρση εδώ πέρα, η καθαίρεση εδώ, η ιεροσύνη είναι ανεξίτηλη. Αλλά δεν είναι όμως αιώνια στη στρατευόμενη εκκλησία. Ο Χριστός λοιπόν είναι χτες και σήμερον αυτός και στους αιώνας. Έτσι λοιπόν έχει αμετακίνητη, αμεταβίβαστη την ιεροσύνη. Δείτε το αυτό τώρα μέσα στην Θεία Λειτουργία. Σας είπα, γένεση, προς Εβραίους επιστολή, μέσα στην εκκλησία. Σίγαρι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδεδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών. Είναι μέσα στην Θεία Λειτουργία. Είναι στο κομμάτι εκείνο που σας λέω εκεί αναφορά. Γιατί εσύ είσαι, λέει εκείνος, που προσφέρεις και προσφέρεται, δίδεις και δίνεσαι. Δίνεσαι και δίδεις. Και παίρνεις. Και δίνεις και παίρνεις. Εκείνος που δέχεται τα δώρα και ο ίδιος που μοιράζεται, Χριστέ ο Θεός μας. Και συνεχίζει η ευχή μέσα στην Αγία Αναφορά. Για θυμηθείτε, τα σα εκ των σών, τα δικά σου από τα δικά σου προσφέρουμε σε σένα και σε κάθε καιρό και για όλες τις ευεργεσίες σου. Ποια είναι αυτά τα σα εκ των σών, ποια είναι τα δικά σου? Πάνω λοιπόν στο δισκάκι, σας είχα πει και άλλη φορά, υπάρχει όλη η φύση, η αντιπροσώπεια της φύσεως, δηλαδή τι υπάρχει? Υπάρχει ο άρτος, ο οποίος άρτος από πού προέρχεται? Από το αλεύρι. Το αλεύρι από πού? Από το σιτάρι. Το σιτάρι για να φυτρώσει θέλει νερό, θέλει αέρα, θέλει χώμα. Το αμπέλι, το αυτό. Και δεν είναι μονάχα σκέτα, δεν βάζουν σιτάρι. Μπαίνει και ο άνθρωπος στη μέση, ο οποίος ενεργεί ο άνθρωπος, ζυμώνει, θερίζει, κάνει τον τρίκο, κάνει το κρασί. Άρα είναι όλη η φύση συμμετέχει. Τα σα εκ των σών, από τα δικά σου. Είπαμε, όλα είναι Χριστός. Αλλά επάνω στο δισκάκι όμως δεν είναι μονάχα η φύση, έτσι όπως σας είπα. Είμαι και εγώ, είσαστε κι εσείς, και πολλοί από εσάς σας μνημονεύω κάθε φορά που έχω τη Θεία Λειτουργία, είτε γιατί σας ξέρω προσωπικά στην εξομολόγηση, είτε και θυμάμαι κάποιες καταστάσεις. Ξεκινάω εδώ από τον Ερυθρού Σταυρού, κατεβαίνω κάτω, ανεβαίνω, και όπου θυμάμαι κάποιος έχει πρόβλημα, το μνημονεύω. Άρα πάνω στο δισκάκι εκείνο εκεί, στα σά εκ των σών, είναι ο κάθε ένας από εμάς. Δηλαδή, εγώ που έγραψα το όνομά μου τώρα στο Σαραλίτουργο, που έφερα ένα χαρτάκι, έχω συνείδηση τι έκανα εκείνη τη στιγμή. Ότι προσφέρω τον εαυτό μου στον Θεό. Το καταλαβαίνετε? Γνώση, είπαμε, συνείδηση, έτσι, αυτογνωσία. Τι θέση έχω εγώ πάνω στο δισκάκι αυτό? Μπορώ να καθίσω μπροστά στον Χριστό εγώ? Μπορώ? Να, μια μεγάλη και ωραία ερώτηση. Αλλά το κάνουμε έτσι. Στα κουτουρού. Γιατί έτσι το βρήκαμε? Γιατί είναι καλό να μας διαβάσει ο παπάς. Και σμπρώχνονται οι άνθρωποι και έρχονται και πάτε σε παρακαλώ στην ωραία πύλη, διάβασε το όνομα του τάδε που πέθανε. Μα όταν βγαίνει ο ιερέας έξω και λέει πάντων ημών, πάντων ημών, κρατάει πάντων ημών. Ποιον? Αυτό που είναι εδώ πέρα πάνω. Ποιον? Αυτόν που μου είχες πιέσει από βραδείς, που έφερε στο χαρτάκι, τον άρρωστο, τον πεθαμένο, είναι εδώ. Πάντων ημών. Δεν χρειάζεται έξτρα μνημόνευση. Αυτόν που μνημονεύουμε κανονικά, είναι αυτό που θα κάνουμε τα μνημόσυνα. Είναι μια έξτρα περίπτωση αυτή. Θα το καταλάβετε όταν έρθει αυτό η ώρα. Όλα χρηστοποιούνται λοιπόν. Τι θέση έχω εγώ επάνω στο δισκάκι? Είναι φοβερό πράγμα να το σκεφτεί κανείς. Και να το συνειδητοποιήσει. Και όταν το συνειδητοποιήσει και καταλάβει που βρίσκεται και θέσει τον εαυτό του επάνω, αλλά με ταπείνωση, τότε μετέχει στην 8η μέρα. Γιατί λέει ο ιερέας, στείλε Θεέ μου το Άγιο σου Πνεύμα, πρώτα σε εμάς και μετά σε αυτά τα δώρα. Και κάνει το ψωμί και το κρασί σώμα και αίμα Χριστού. Λοιπόν, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου που κόβεται και προσφέρεται εις άφεση εν αμαρτιών. Τούτο ποιείται εις την ημίν ανάμνηση. Ενώ μέχρι τώρα μιλούσαμε για τον Θεό, για τον Χριστό ως αρχιερέας. Έλα όμως που ο Πάτερ Νικόλαος, πρώτο Θεός, αύριο το πρωί θα βγει εδώ να λειτουργήσει. Έλα όμως που εσείς θα βλέπετε τον Δεσπότη να λειτουργεί. Και αν το Πάτερ Νικόλαος είναι μόνος του. Μπαμ κάνει, ένας. Όταν είμαστε με 3-4 ιερείς, όταν είναι ο Δεσπότης και είναι 5-6-7-8-9-10, τι γίνεται τότε? Ποιος λειτουργεί? Ο πρώτος. Όταν είναι ο Δεσπότης είναι ο αρχιερέας. Όταν δεν είναι Δεσπότης και είμαστε καλή ώρα εμείς οι 4 ιερείς εδώ πέρα του ναού, ο πρώτος στην τάξη, όχι στην ηλικία, ούτε και στην ιεροσύνη, ο πρώτος στην τάξη είναι ο Άγαμος, είναι ο πατήρ Βαρθολομαίος. Ο δεύτερος στην τάξη μετά είναι αυτός ο οποίος έχει πιο πολλά χρόνια, έχει σταυρό και πάει λέγοντας. Αυτός είναι που λειτουργεί. Αλλά για αυτός που λειτουργεί λέει το εξής. Θυμάστε ο Χριστός τι είχε πει στο μυστικό δείπνο? Πάρτε, πήρε ψωμί, το έκοψε, το μοίρασε, πείτε λέει αυτόν το σώμα, αυτόν το αίμα μου και ούτω καθεξής. Αυτό να κάνετε στη δική μου ανάμνηση. Τούτο ποιείτε εις τιμήν ανάμνηση. Το είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Άρα λοιπόν ο ιερέας, αυτό που κάνει που λειτουργεί, ο δεσπότης, ο πρώτος στην τάξη, κάνει αυτό που του είπε ο Χριστός. Το κάνει αυτό εις ανάμνηση. Δηλαδή παίρνει την εντολή, προσέξτε το αυτό, παίρνει την εντολή από τον Χριστό. Ποιος είπε ότι είναι ο Χριστός στον αιώνα? Η Εκκλησία. Ποιος στέλνει τον Επίσκοπο εδώ? Η Εκκλησία. Άρα λοιπόν παίρνει την εντολή κατευθείαν από τον Χριστό. Να κάνει αυτό που κάνει ο Χριστός στους αιώνας των αιώνων. Γιατί ο Χριστός δεν φαίνεται με τα μάτια τα δικά μας. Εγώ όμως φαίνομαι. Ο Δεσπότης φαίνεται. Αν καταφέρουμε και περάσουμε στην 8η ημέρα ζώντας μέσα, για θυμηθείτε που έχουμε διαβάσει πόσες φορές κάποιοι ιερείς λάμπουνε, διαβάζουμε και λέμε άλλος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν αυτός ο ιερέας, ο οποίος ερχόμενος στο ναό να λειτουργήσει, τότε φορούσε μονάχα ένα ψευτοράσο εκεί και ήταν ένας γυμνός. Του έβγαλε λοιπόν, του το έδωσε και ήταν γυμνός. Μπήκε στην εκκλησία, φόρεσε τα άμφια, υποδέχτηκε τον Πατριάρχη και έλαμπε αυτός. Έβγαζαν ακτίνες. Ποιος λειτουργούσε τότε? Ο Χριστός έλαμπε. Λοιπόν, αλλά επειδή δεν έχουμε αυτά τα μάτια, γιατί δεν ζούμε την 8η ημέρα, οι Άγιοι μας το ζούσανε. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε τα μάτια, βλέπουμε τον ιερέα. Και γι' αυτό ο Θεός έβαλε τους ιερείς. Αλλά όμως και ο ιερέας τι λέει? Μας έχετε δει πολλές φορές να βγαίνουμε εδώ μπροστά, να καθόμαστε έτσι, κάτι να μουρμουρίζουμε, πάμε εδώ, πάμε εκεί, πάμε παραπέρα, γυρίζουμε, σας κάνουμε σας και μια μετάνοια. Αυτή είναι η ακολουθία του καιρού, σας είπα και άλλη φορά. Υπάρχει μια ευχή, την οποία τη λέει μονάχα ο πρώτος στην τάξη, εν προκειμένου ο πατήρ Βαρθολομαίος. Εδώ στην ιδιωρία μας, ο δεύτερος στην τάξη είμαι εγώ, γιατί είμαι ο πιο παλιός από όλους. Οπότε όταν λείπει ο πατήρ Βαρθολομαίος και είμαστε οι υπόλοιποι, είμαι πρώτος εγώ στην τάξη. Μετά είναι ο πατήρ Εμμανουήλ και μετά ο πατήρ Θεόδωρος. Τι διαβάζει λοιπόν? Κύριε, εξαπόστειλον την χείρα σου εξαγίου κατοικητηρίου σου. Στείλε την χείρα σου εξαγίου κατοικητηρίου σου και ενίσχυσόν με. Δεν λέει ενίσχυσό μας, ενίσχυσόν με. Ένας. Εις την προκείμενη διακονία σου είναι ακατακρίτως παραστάσεις φοβερό βήματι και επιτελέσω την ανέμακτον ιερουργία. Επιτελέσω, όχι να επιτελέσουμε. Δεν λειτουργούν όλοι οι ιερείς. Ένας λειτουργεί. Και λειτουργεί γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να δούμε Χριστό. Στη Θεία Λειτουργία λοιπόν, πριν γίνει μεγάλη είσοδος και πριν βγει ο ιερέας να θυμιατίσει όλους, διαβάζει μια ευχή και λέει ουδής. Είναι η μόνη ευχή που είναι μυστική, γιατί λέει ο ιερέας για τον εαυτόν του. Οι άλλες οι ευχές έχουν ακρόαση όλους εσάς. Αλλά μία ευχή μονάχα τη λέει ο ιερέας για τον εαυτόν του. Και λέει ουδής άξιος το συνδεδεμένο της οικιακές επιθυμίες και ειδονές. Προσέρχεστε ή προσεγγίζει, λειτουργήν κλπ. Κλπ. Λέει λοιπόν στη μετάφραση, ρίξε τη ματιά σου επάνω σε μένα, όχι στους άλλους. Τον αμαρτωλό και τυποτένιο δούλο σου, είναι καθαρή μετάφραση, δεν είναι ερμηνεία, και καθάρισε την ψυχή και την καρδία μου από κάθε πονηρία μέσα μου και κάνε με ικανό, ντυμένο με τη χάρη της ιεροσύνης, να σταθώ μπροστά σε τούτη την Αγία Τράπεζα και να ιερουργήσω το Άγιον και Άχαρτον σου σώμα και το Τίμιο Νέμα. Όχι να ιερουργήσουμε ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι η ευχή που λέει μόνον ο πρώτος. Τι βγάζετε από εδώ συμπέρασμα, αν τη μελετήσουμε? Ουδής άξιος. Δεν είμαι άξιος να λειτουργήσω. Ούτε εγώ, ούτε ο Αρχιμανδρίτης, ούτε ο Δεσπότης, ούτε ο Πατριάρχης. Όλοι διαβάζουν την ευχή. Δεν υπάρχει ότι στον Πατριάρχη αυτή η ευχή επαρελείπεται. Σε όλους. Μηδενός εξαιρουμένου. Άρα όλοι είμαστε αμαρτωλοί, τυποτένοι, εκτός αν λέμε ψέματα. Εκτός αν κοροδεύουμε. Είμαστε θεοπαίκτες. Που δυστυχώς πολλοί είμαστε. Γιατί διαβάζουμε και δεν καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε και κοροδεύουμε τον εαυτό μας. Είμαστε λοιπόν αμαρτωλοί, τυποτένοι, καθάρισέ μας την ψυχή. Ικάνωσέ μας. Δώσ' μας εσύ αυτή την χάρη και αυτή τη δύναμη. Επίσης, τώρα πηγαίνω πίσω μπρος για να καταλάβετε. Εφόσον λοιπόν εγώ, ο ιερέας που λειτουργώ, δεν είμαι άξιος, τότε τι γίνεται. Λέμε λοιπόν στην προσκομιδή, όταν ετοιμάζουμε τη Θεία Κοινωνία, ο Θεός ημών, των ουράνων, άρτων, τροφήν, παντός, κόσμου κλπ. Κλπ. Στη μετάφραση. Θεέ μου, Θεέ μου, εσύ που έστειλες τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό, τον ουράνιο άρτο, που είναι η τροφή όλου του κόσμου, για να είναι ο σωτήρας, πλητρωτής και ευεργέτης, να μας ευλογεί και να μας αγιάζει, εσύ, Θεέ μου. Στον Πατέρα μιλάμε τώρα, όχι στον Υιό Χριστό, στον Θεό, εσύ που έστειλες τον Υιόν σου. Εσύ ευλόγησε, και αυτή είναι εδώ την πρόθεση, και δέξου την στο υπερουράνιο σου θυσιαστήριο. Έτσι ξεκινάμε. Στη Θεία Λειτουργία, έτσι προσφερομές τη λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν, και παρακαλούμεν σε, και δεόμεθα, και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Είπαμε και πιο πώς θα το ανέφερα αυτό, Αγία Αναφορά. Και λοιπά και λοιπά. Και ποιήσον το μενάρτον τούτον, ποιήσον, κάνε, είναι βεβαιοστακτική. Ουσιαστικά λέμε κάποιοι διατάζουμε τον Θεό. Δεν διατάζουμε τον Θεό. Όταν παραπάνω το Θεό μου παρακαλούμε να μας αξιώσει, πώς θα το διατάξω. Αλλά εδώ ακριβώς δείχνει το αντίθετο. Δείχνει την ταπείνωσή μου. Δείχνει ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω το ψωμί σώμα. Και επειδή δεν μπορώ, εγώ ποιος μπορεί, εσύ. Ποιήσον λοιπόν. Εγώ δεν μπορώ να κάνω το κρασί και το αίμα, το κρασί αίμα. Ποιος μπορεί, ο Χριστός. Ποιήσον. Εγώ στην προσευχή μου δεν μπορώ να κάνω τον τάδε που να ασθενείς καλά. Αλλά προσεύχομαι στον Χριστό. Δεν ξέρει ο Χριστός τι θέλει. Ξέρει ο Χριστός ότι αυτός είναι ασθενής και έχει την υγεία του. Αλλά ξέρω κι εγώ μες εγώ δεν μπορώ. Γι' αυτό λέω Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον τάδε. Δεν το διατάζω. Δεν λέω ότι εσύ δεν ξέρεις και εγώ ξέρω. Αλλά λέω ότι εγώ δεν μπορώ, Θεέ μου. Και επειδή εσύ μπορείς, κάντο. Καταλαβαίνετε αυτή η προστακτική πώς πάει. Λοιπόν, τι ώρα έχουμε. Λέει ένας φίλος ιερέας, πέρασε μισή ώρα. Αχ, λέει ο λόγος του Θεού, λέει είναι γλύκα. Και άμα συνεχίσει, ξεκινάει, δεν σταματάς. Ήδη μιλάω μισή ώρα. Θα το τελειώσω το θέμα εδώ. Απλώς θα ήθελα να σας πω ότι ο ιερέας δεν λειτουργεί. Ουσιαστικά συλλειτουργεί του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο αρχιερέας. Και ο επίσκοπος, ο πρώτος στην τάξη, ουσιαστικά συλλειτουργεί. Κάνει αυτό το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς. Δηλαδή αυτό που δεν μπορεί να κάνει εντός αγικών, που δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να εμφανιστεί ξανά εδώ πέρα, στον κάθε ένα, σε κάθε λειτουργία κλπ. Κλπ. Ναι, αλλά και ο αρχιεπίσκοπος δεν είναι μόνος του. Ο επίσκοπος δεν είναι μόνος του. Ο πατήρ Βαρθολομαίος δεν είναι μόνος του. Είμαστε και άλλοι ιερείς. Τι κάνουμε εμείς? Συλλειτουργούμε. Και ξέρετε, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που συλλειτουργούν, οι Άγιοι Άγγελοι, που πρώτο ο Θεός θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Κλείνοντας λοιπόν μέχρι εδώ, ελπίζω να καταλάβατε ότι τα πάντα είναι Χριστός. Χριστός όλη η φύση, Χριστός όλος ο πνευματικός κόσμος, θα δούμε και παρακάτω και για τους Αγγέλους, Χριστός εδώ μέσα, Χριστός έξω, Χριστός στην Αφρική, μία Θεία Λειτουργία τελείται στον κόσμο. Μπορεί να κάνουμε χιλιάδες λειτουργίες κάθε ημέρα, αλλά μία είναι η λειτουργία. Ένας είναι ο Χριστός που προσφέρεται. Δεν υπάρχουν χιλιάδες Χριστοί που κάθε μέρα γίνονται. Ένας Χριστός θυσιάζεται, μία Θεία Ευχαριστία τελείται την ημέρα, μία Θεία Ευχαριστία, ένας ο λειτουργός, ο Χριστός, αλλά πολλοί συλλειτουργοί. Εγώ, ο ένας, ο τούτος, ο άλλος. Και όλα λοιπόν αυτά είναι Χριστός. Και το δισκάκι, επαναλαμβάνω, μετέχει όλη η φύση, μετέχει ο άνθρωπος, το δισκάκι, μετέχουμε και πρόσωπα. Ο Κώστας, η Μαρία, η Ελένη, ο Γιάννης και ούτω καθεξής. Πρόσωπα. Όλοι λοιπόν γινόμαστε Χριστός. Μετά τη Θεία Κοινωνία, όσοι μεταλάβαμε γίναμε Χριστοφόροι, δεν βάλαμε χρυσοδοντάκι, και όσοι δεν μεταλάβανε εδώ, ποιοι είναι αυτοί, οι πεθαμένοι, οι νεκροί μας, είναι αυτοί οι οποίοι τους μνημονεύσαμε, έρχονται και μπαίνουν μέσα στο Άγιο Ποτήριο και γίνονται ένα με το αίμα του Χριστού. Τι γίνονται και αυτοί? Χριστός. Τα πάντα είναι Χριστός. Γνώση σας. Γνώση είναι αυτό που λέμε. Αν το συνειδητοποιήσουμε και αν τοποθετηθούμε σωστά, τότε θα καταλάβουμε βιωματικά αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Δεν ζω πλέον εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Ερώτηση, απορία μέχρι εδώ. Και όπως πολύ καλά το είχα φανταστεί, καμία απορία, καμία ερώτηση. Α, ένα χέρι πίσω. Δεν με χαιρετάει, κάτι θέλει να πει. Εδώ οι γραμματεύς μου. Ανεβαίνουμε. Και ξέρετε, είναι και ένα παράπονο. Λέτε, καταλαβαίνετε ότι είναι το θέμα πάρα πολύ σοβαρό, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν το ζήσουμε αυτό, ούτε θα μας πείραζε τώρα αυτά που λέγονται έξω, ούτε θα μας ενοχλούσαν εάν ο τάδε ιερέας έκανε τούτο, αν ο τάδε έκανε το άλλο. Απέναντι στο στεναχωριόμουν, γιατί αυτός που είμαστε μαζί μέσα στο Άγιο Ποτήριο, ο αδελφός μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, ποιος πονάει και δεν πονάω εγώ? Ποιος κλαίει και δεν κλαίω εγώ? Γιατί το έλεγε αυτό? Γιατί ήταν ένα. Α, και το μου ήρθε στο μυαλό. Για να το καταλάβετε όλο αυτό, ότι όλα είναι Χριστός, ότι όλοι είμαστε ένα, μπορεί να μην σε ξέρω, αλλά άμα σε δω εδώ θα χαρώ. Άμα σε δω όμως κάπου αλλού, να κάνεις μια αμαρτία, να βρίζεις, να μην πατάς στην εκκλησία, θα στεναχωρηθώ. Γιατί? Γιατί δεν είσαι δίπλα μου. Πώς μπορούμε να το βιώσουμε αυτό? Ο κάθε ένας στην οικογένειά του. Η οικογένειά μας, ο οίκος μας είναι ναός του Θεού. Και ο εαυτός μου είναι ναός του Θεού, ο καθένας από εμάς είναι ναός του Θεού. Αλλά η κατοίκον εκκλησία είναι η οικογένειά μας, το σπίτι μας. Ποιος λοιπόν κάθεται μέσα στο σπίτι του και αν δει μια χαραμάδα, μια σχισμή δηλαδή, θα πει δεν βαριέσαι, ντουβάρι με, δεν με ενδιαφέρει. Ποιος από εμάς στο σπίτι του, άμα αρχίζει και στάζει από κάπου το νερό, θα πει δεν με ενδιαφέρει, εμένα νερό είναι. Ή χάλασε το χαλί, τρύπησε το χαλί, θα το αφήσει, γιατί βλέπω το χαλιά τώρα, έτσι, θα το αφήσει έτσι. Ή δεν θα καθαρίσει το σπίτι του. Δεν θα χαρεί όταν θα δουν τα παιδιά του να καθίσουν να φάνε. Δεν θα χαρεί που είναι γεμάτο το τραπέζι. Ποιος? Ποιος συνειδητός άνθρωπος? Κανένας. Και όταν λέμε, επειδή περισσότεροι είμαστε γονείς εδώ, όταν μαζεύονται τα παιδιά μας, όταν έρχονται τα εγγόνια μας, τι χαρά, τι ωραία. Τι ωραία. Δεν ζω πλέον εγώ, ζω για την οικογένειά μου. Αν το καταλάβετε αυτό από το θέμα του σπιτιού, προσπαθήστε να το μεταφέρετε και πρώτα ο Θεός θα πούμε πολλά. Άλλη ερώτηση. Πρώτα ο Θεός. Α, να και ένα χέρια. Όχι. Μπράβο. Καλή ερώτηση. Λοιπόν, μία φορά που το είχα πει και άλλη φορά αυτό, πριν από πολλά αρκετούτσικα χρόνια, ήρθε μία κυρία, Θεός χωρέσει την ψυχούλα της, και μου λέει πάτε φέρμε λίγο το 40 λίτρο, εγώ ψάξα να το βρεις. Γιατί έβαλα λέει κανένα 2-3 ζωντανούς που δεν πατάνε στην εκκλησία. Και ξέρετε ότι αυτός που μπαίνει μέσα στο αίμα του Χριστού, αν είναι άνθρωπος αντίθετος της εκκλησίας, δεν πάει καλά. Βράζει. Του κάνει κακό η Θεία Κοινωνία. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. Όποιος μεταλαμβάνει ανάξιος, μπορεί και να αρρωστήσει, μπορεί και να πεθάνει. Άρα λοιπόν όταν εγώ βάζω κάποιον άνθρωπο που δεν θέλει να πατάει στην εκκλησία, αλλά εγώ έτσι γιατί είναι το παιδί μου, γιατί είναι ο ξάδερφός μου, γιατί είναι ο φίλος μου, γιατί τον βάζω μέσα, κακό του κάνω, καλό δεν το κάνω. Ναι, αλλά και εγώ όμως που σας το λέω αυτά, όταν φτάνω εκείνο το σημείο και λέω ο τάδε είναι ομοφιλόφιλος, έχω το δικαίωμα να μην τον βάλω εγώ? Αυτός είναι ένας εν δυνάμει Άγιος. Το βάζω και το αφήνω στο Θεό. Έχουμε βέβαια από την ιστορία της Εκκλησίας μας ότι πολλές φορές Άγγελος Κυρίου κατεβαίνει και παίρνει τις μερίδες αυτές από αγάπη του Θεού, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εν αγνία τους εδώ και για να μην τους στερήσει την ελευθερία, Άγγελος Κυρίου παίρνει αυτές τις μερίδες και έτσι δεν βασανίζονται. Και επειδή λοιπόν δεν ξέρω εγώ, ας κάνει κάτι και ο Άγγελος. Θα δούμε παρακάτω ότι και οι άγγελοι συλλειτουργούν μαζί μας. Αυτή είναι μία από τη διακονία που κάνουν οι άγγελοι. Αλλά εμείς οι ζωντανοί όμως, που δεν ερχόμαστε εδώ ή που ερχόμαστε και δεν μεταλαμβάνουμε, δεν μπορεί με το ζόρι να με κάνει ο Θεός να μεταλάβω. Αλλά εγώ όμως που κάθομαι εδώ, έχω τη δική μου την ευθύνη. Με μνημονεύει μέσα ο ιερέας. Έρχεται άγγελος και το παίρνει. Αλλά εγώ που μεταλαμβάνω, χωρίς συνείδηση το τι μεταλαμβάνω, εκεί δεν μπαίνει άγγελος Κυρίου. Εκεί είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όποιος μεταλαμβάνει ανάξιος, κρίνεται. Επομένως, καλά κάνετε και να γράφετε. Δεν γράφουμε αιρετικούς και αβάπτιστα μωρά. Στην παράκληση όμως και στα ευχέλαια μπορούμε να γράψουμε τους πάντες. Και τα μωρά και τα αβάπτιστα, τους αιρετικούς μόνο στην παράκληση. Αλλά στο ευχέλαιο όλους τους άλλους, είτε είναι καλοί, δεν ξέρουμε αν είναι καλοί ή κακοί, μόνο για χουβάδες και αιρετικούς δεν βάζουμε. Στην παράκληση βάζουμε τους πάντες. Πού πάτε. Η ερώτηση λοιπόν τώρα από ό,τι κατάλαβα για να ακούν και από κάτω. Λέω για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι που δεν ακούνε ότι κάποιος λέει ότι πιστεύει, αλλά ουσιαστικά φοβάται τη Θεία Κοινωνία. Φοβάται τη Θεία Κοινωνία. Εντάξει. Εάν ήταν εδώ πέρα αυτός. Ναι, καλή μου. Αν αυτός ήταν εδώ και άκουγε τις ομιλίες, θέλω να πιστεύω ότι είναι κατανοητές. Και καταλάβαινε, θα ερχόταν να μεταλάβει. Γιατί πλέον καταλαβαίνετε ότι η Θεία Κοινωνία είναι Χριστός. Και Χριστός είναι αιωνιότητα. Και αιωνιότητα είναι η ζωή. Αλλά δυστυχώς είμαστε ακατήχητοι. Και εγώ σαν ιερέας και εσείς. Βαπτιστήκαμε χωρίς να κατηχηθούμε. Δεν μελετάμε, δεν διαβάζουμε. Δεν βρίσκουμε. Πού είναι ο λαός. Πού είναι. Άρα λοιπόν θα δώσουμε λόγο στον Θεό για πράγματα τα οποία ενώ μπορούσαμε, δεν τα εφαρμόσαμε, δεν τα κάναμε. Γι' αυτό εσύ τον έγραψες να λαμβάνουμε και τις ευθύνες μας. Άλλη ερώτηση. Πρώτο Θεός, την άλλη Πέμπτη θα τα πούμε. Τώρα μην ξαναμπείτε μέσα και μου σηκώσετε τα χαλιά και με προσοχή έξω. Μην σκοντάψει καμία ή κανένας και έχουμε άλλα προβλήματα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Καλησπέρα και καλό βράδυ.